qalampirdan gapiramiz. Kecha 18-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Namanganda maktab oldidagi ariqda qon oqayotgani haqida xabar tarqaldi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi holatga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi va favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan voqea joyi, ya'ni Yangi Namangan tumani Ishonch mahalla fuqarolari yig'ini Xazina ko'chasida o'rganish o'tkazilgan. Natijada shu ko'chada joylashgan qushxonadan chiqqan chiqindi suv kanalizatsiyasi tarmog'idan toshib ko'chadagi ariqqa quyilayotgani aniqlangan. Holatni bartaraf etish yuzasidan ishlar tashkillashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.